vērtīgākais resurss Ukrainā ir cilvēki. Tāpēc esam lēmuši par labdarības koncertu, aizved mani rīkošanu, lai savāktu ziedojumus un palīdzētu tiešā veidā izvest ievainotos. Ja mēs atsauktos un piekristu ikvienam mūziķa aicinājumam, tad varētu organizēt vairāku dienu garumā. Atsauktība ir milzīga, koncerts ir mums pašiem par tādu ļoti labu simbolu, cik daudz mēs katrs pats ar savu spēku, ar savu laiku, ar savu enerģiju varam ieguldīt, lai radītu kaut ko ārkārtīgi vērtīgu.